Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី13ខែមករាឆ្នាំ2016ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.គេចាប់ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោះលែងទាហានជើងទឹកអាមេរិកវិញហើយលោកអូបាម៉ាបានសរសើរអំពីសមិទ្ធផលក្នុងអាណត្តិរបស់លោកនិងផ្ដោតទៅលើទស្សនវិស័យសម្រាប់ពេលអនាគតថៅកែរោងចក្រមួយនៅកម្ពុជាព្យាយាមផ្ដល់អំណាចដល់កម្មករខ្មែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋសភាកម្ពុជាអនុម័តចូលជាសមាជិកនៃធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីរបស់ចិន
ធនាគារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះអាចថាមានភាពងាយស្រួលជាងអញ្ចឹងអាចថាមានខ្វះប្រហោងខ្លះដែលថាខ្វះការគិតគូរពីការធានាឲ្យមានសុវត្ថិភាពដល់គ្រប់វិស័យនោះ
បន្តមកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់អ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានានានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវិភាគរបស់អ្នកខ្លំមើលនយោបាយនៅកម្ពុជាជុំវិញយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៃលោកសាយមូនីសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណអ្នកខេណាកងឆ្មាំបដិវត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាទាហានជើងទឹកអាមេរិក10នាក់ត្រូវបានដោះលែងវិញហើយការដោះលែងនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីពលទាហានអាមេរិកកាំងទាំងនោះត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួននៅពេលដែលនាវារបស់ពួកគេបានរសាត់ចូលក្នុងដែនទឹករបស់អ៊ីរ៉ង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងឆ្មាំបដិវត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់បានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំទោសចំពោះការរំលោភចូលដែនទឹកអ៊ីរ៉ង់នោះហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធានាថានឹងមិនមានរឿងបែបនេះកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតទេសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ហើយដែរថាទាហានជើងទឹកទាំងនោះពិតជាត្រូវបានដោះលែងហើយថាពួកគេមិនបានរងការឈឺចាប់អ្វីទេនៅពេលស្ថិតនៅក្រោមការឃុំខ្លួនរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះទូរទស្សន៍រដ្ឋរបស់អ៊ីរ៉ង់បានស្រង់សម្ដីលោកឧត្តមសេនីយ៍អាលីហ្វាដាវីមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកនៃកងឆ្មាំបដិវត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃពុធនេះថាបញ្ហាខាងគ្រឿងម៉ាស៊ីននៅក្នុងប្រព័ន្ធមើលទិសនៃនាវារបស់ទាហានជើងទឹកអាមេរិកនោះជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យនាវានោះរសាត់ចូលក្នុងដែនទឹករបស់អ៊ីរ៉ង់ពលទាហានជើងទឹកទាំង10នាក់ដែលមានបុរស9នាក់និងស្ត្រីម្នាក់នោះបានកំពុងធ្វើដំណើរតាមនាវាតូច2គ្រឿងនៅក្នុងឈូងសមុទ្រពែកស្ថិតនៅចន្លោះប្រទេសគុយវ៉ែតនិងបារ៉ែនកាលពីថ្ងៃអង្គារស្រាប់តែប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យរបស់អាមេរិកបានបាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគេតែម្ដងមន្ត្រីការពារជាតិម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានាវាមួយក្នុងចំណោមនាវាទាំងពីរនោះអាចមានបញ្ហាគ្រឿងម៉ាស៊ីនប៉ុន្តែនៅខណៈនេះគេនៅមិនទាន់ប្រកាសនៅឡើយទេមន្ត្រីរូបនោះបានបន្ថែមថាលោកសន្និដ្ឋានថាពលទាហានជើងទឹកទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងដែនទឹករបស់អ៊ីរ៉ង់នៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានឃាត់ខ្លួននោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមិនបានមានប្រសាសន៍អំពីស្ថានភាពនោះទេនៅពេលដែលលោកថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំទៅកាន់ប្រជាជាតិអាមេរិកកាំងនៅថ្ងៃអង្គារនោះប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារ៉ាម៉ាណូមួយដែលបានសម្រេចកាលពីឆ្នាំមុនជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេរង់និងមហាអំណាចប្រចាំប្រទេសផ្សេងៗទៀតដោយមានប្រសាសន៍ថាពិភពលោកបានបញ្ជាសង្គ្រាមមួយទៀតនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាលើកទី7និងជាលើកចុងក្រោយទៅកាន់ប្រជាជាតិអាមេរិកកាំងលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានកោតសរសើរអំពីសមិទ្ធផលក្នុងអាណត្តិរបស់លោកហើយបានផ្ដោតទៅលើទស្សនវិស័យរបស់លោកសម្រាប់ពេលអនាគតការថ្លែងសន្ទរកថាប្រកបដោយសុទ្ធិធិនិយមនោះមានគោលបំណងកំណត់គេដំណើររបស់លោកនៅពេលដែលលោកស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយនៃតំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនេះថ្លែងទៅកាន់សភាតំណាងរាស្ត្រដែលនៅកកកុញកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅឯវិមានសភាអាមេរិកលោកអូបាម៉ាបានការពារកំណត់ត្រារបស់លោកទាក់ទងនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយមានប្រសាសន៍ថានរណាដែលអះអាងថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកធ្លាក់ចុះនោះគឺកំពុងតែបង្កើតរឿងប្រឌិតលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំកណ្ដាលនៃគំនូសផ្លូវដ៏វែងបំផុត នៃការបង្កើតការងារក្នុងវិស័យឯកជនជាប្រវត្តិសាស្ត្រការងារថ្មីៗចំនួនជាង14លានកន្លែងនិងកំណើនការងារដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990មកអត្រាអត់ការងារធ្វើបានធ្លាក់ចុះពាក់កណ្ដាលលោកអូបាម៉ាក៏បានបរិហារនយោបាយដែលសំដៅទៅរកបុគ្គលដោយសារតែជាតិសាសន៍ឬក៏សាសនាដែលជាការរិះគន់គូបដិបក្ខរបស់លោកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដូចជាលោកមហាសេដ្ឋីដូណាល់ត្រាំដែលកំពុងប្រឹងប្រែងជំនួសកន្លែងលោកជាដើមថៅកែរោងចក្រសញ្ជាតិហូឡង់ម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងព្យាយាមបង្ហាញថាការរកស៊ីតាមបែបសហគ្រិនដែលមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមដោយមិនពឹងផ្អែកទៅលើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺជាមាគ៌ាដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីភាពក្រីក្រលោក Piet Holten ថៅកែរោងចក្រ Pactix នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាដំណោះស្រាយតែមួយគត់ដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាបានគឺមិនមែនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទេលោក Piet Holten បានថ្លែងថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលពេលខ្លះបង្កើតការងារតាមរយៈការបង្កើតកន្លែងផលិតគ្រឿងកំបិតកំប៉ុកសម្រាប់លក់ឲ្យអ្នកទេសចរតែប៉ុណ្ណោះលោកថ្លែងបន្តថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើអំពើល្អហើយពួកគេមានចិត្តល្អប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់ទៅលទ្ធផលដែលសម្រេចបានគឺមានតិចតួចណាស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេជឿថាមានចំនួនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលច្រើនជាងគេបង្អស់ទី2ក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសរវ៉ាន់ដាគេបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាចន្លោះពី 1/5 ទៅ 1/3 នៃចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ពីជំនួយបរទេសដែលបានចាក់ទឹកប្រាក់ជាង $1,000,000អាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនេះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1រដ្ឋសភាកម្ពុជាអនុម័តចូលជាសមាជិកនៃធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីរបស់ចិន2ការលើកឡើងរបស់អ្នកតាមដាននយោបាយនៅកម្ពុជាជុំវិញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានានានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអេស៊ីបស្វាស្វែងរកទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីវិស័យទេសចរមានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការពិភាក្សារបស់អ្នកខ្លំមើលនយោបាយនៅកម្ពុជាជុំវិញយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនៃប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាទៅលើរឿងក្តីនៃការស្លាប់របស់ស្ត្រីជាម្តាយពីររូបនៅក្នុងពេលសម្រាលកូនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការចូលជាសមាជិករបស់កម្ពុជានៅក្នុងធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាហើយនៅថ្ងៃពុធនេះកម្ពុជារំពឹងថាធនាគារនេះជាហិរញ្ញប្បទានសំខាន់ថ្មីមួយទៀតសម្រាប់បំពេញបន្ថែមពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានស្រាប់សម្រាប់សេចក្តីត្រូវការសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាជាពិសេសគឺវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនាងហ៊ីនសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបង្កើតធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាហើយនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះសេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឡើងដោយសមាជិករដ្ឋសភាមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកជំទាស់ចំនួន93រូបក្នុងចំណោមសមាជិករដ្ឋសភា98រូបដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គនៅថ្ងៃទី13ខែមករានេះធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីហៅកាត់ថា AIIB នេះគឺជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិពហុភាគីរបស់ប្រទេសចិនដែលមានគោលដៅគាំទ្រការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកធនាគារនេះមានស្នាក់ការកណ្ដាលនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងបើកសម្ពោធជាផ្លូវការកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2015លោកច័ន្ទសុផលអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនិងជាប្រធានម្ចាស់មណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយបានដឹងថាប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅត្រូវការវិនិយោគទុនច្រើនទៀតចំពោះកិច្ចអភិវឌ្ឍនានាដោយចំពោះគឺវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះតែម្ដងហើយផលចំណេញផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលផ្ដល់ដោយធនាគារថ្មីនេះមិនមែនសម្រាប់តែកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងសម្រាប់តំបន់អាស៊ីទាំងមូលផងដែរ
បើសិនជាក្នុងទ្វីបអាស៊ីយើងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកាន់តែច្រើនមានការផ្សារភ្ជាប់គ្នាតាមផ្លូវថ្នល់ទៅ រទេសភ្លើងកំពង់ផែច្រើននៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចរាចរទំនិញសេវាកម្មហើយវានឹងជំរុញទៅដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីហើយវានឹងជួយទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដែរក្នុងទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចបានយើងចង់ឲ្យតំបន់យើងជំនាញយើងនឹងជឿនលឿនមានភាពងាយស្រួលក្នុងប្រតិបត្តិការ
ទន្ទឹមនឹងផលចំណេញនៅចំពោះមុខដែលកម្ពុជាទទួលបានលោកសុកចន្ទផលក៏មើលឃើញពីក្តីបារម្ភអំពីស្តង់ដារនៃការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដែលលោកមើលឃើញថាលក្ខខណ្ឌផ្តល់ប្រាក់កម្ចីមានភាពធូររលុងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងធនាគារផ្សេង
ជាទូទៅអ្នកដែលផ្តល់ប្រាក់កម្ចីហ្នឹងគេមានលក្ខខណ្ឌដូច្នេះហើយក៏គេថាឲ្យយើងបំពេញតាមតម្រូវការមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅហើយលក្ខខណ្ឌនេះបើសិនជាធនាគារពិភពលោកឬធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីច្រើនតែមានលក្ខខណ្ឌតឹងតែងក្នុងផ្នែកទាមទារឲ្យមានការគោរពដល់សិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងទៅទាមទារឲ្យមានការគិតគូរខ្លាំងដល់ផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមបើសិនជាធនាគារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះអាចថាមានភាពងាយស្រួលជាងអញ្ចឹងអាចថាមានកន្លះប្រហោងខ្លះដែលថាខ្វះការគិតគូរពីការធានាឲ្យមានសុវត្ថិភាពដល់គ្រប់វិស័យហ្នឹង
ធនាគារនេះមានដើមទុនសរុបចំនួន100,000,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ចិត្តដាក់ទុនវិនិយោគចំនួន62.3 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកស្មើនឹង 0.06 នៃដើមទុនសរុបប្រទេសកម្ពុជាចាត់ទុកធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីនេះជាប្រភពហិរញ្ញប្បទានសំខាន់ថ្មីមួយទៀតដូចគ្នាទៅនឹងធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដែរសម្រាប់បំពេញបន្ថែមតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជាការចូលជាសមាជិករបស់កម្ពុជានេះបានរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជំរុញការតបភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់អាស៊ីព្រមទាំងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិខាងវិស័យធនាគារនិងកិច្ចអភិវឌ្ឍនានានេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយចេញដោយគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងសវនកម្មនៃរដ្ឋសភាដឹកនាំដោយលោកជាមយាបតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកាលពីចុងឆ្នាំ2015នេះលោកសុនឆៃសមាជិករដ្ឋសភារបស់គណៈបកជំទាស់លើកឡើងថាតាមការបញ្ជាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលសមាជិកភាពនៃធនាគារនេះផ្ដល់ជាផលវិជ្ជមានច្រើនជាពិសេសនៅពេលដែលកម្ចីពីបរទេសនៅតែចាំបាច់សម្រាប់កម្ពុជាមួយវិញទៀតកម្ចីពីធនាគារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាទទួលបានសាច់ប្រាក់មកធ្វើការអភិវឌ្ឍវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដោយខ្លួនឯងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុនឆៃទាមទារឲ្យមានការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយគុណភាពនិងតម្លាភាព
ការយកលុយគេមកបោះសង់ខ្លួនយើងមួយចំនួននោះក៏មានគុណភាពដែរពេលណាស្ងល់ប្រទេសកម្ពុជានេះគឺថាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងគឺនិយាយរត់មកដែរថាស្ងល់តែមួយស្ងល់តែដដែលនោះសង់ជាប់ជនិតតែបានជាយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើម៉េចឲ្យធានាគុណភាពឲ្យមានតម្លាភាព
លោកអិនចាន់នីអគ្គនាយកធនាគារអេស៊ីលីដាឲ្យដឹងថាការចូលជាសមាជិកក្នុងធនាគារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះនឹងផ្ដល់ជាផលចំណេញដោយផ្ទាល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងអាចមានជាផលវិជ្ជមានដោយប្រយោលចំពោះវិស័យធនាគារក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលខាងមុខ
ក៏មានប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រទេសទៅគឺធនាគារក្នុងស្រុកហ្នឹងអាចមានអត្ថប្រយោជន៍ពីផលប្រយោជន៍លំដាប់ប្រទេសហ្នឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចធនាគារពិភពលោកនិយាយពិភពលោកមានតែប្រទេសទេដែលអាចខ្ចីបុលពីធនាគារពិភពលោកបានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែថ្មីនេះគេមានផ្នែកមួយទៀតគេហៅ private sector arm ដែលជាចំណែកមួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់វិស័យឯកជនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដល់ពេលរយៈពេលទៅមុខទៀត AIIB ហ្នឹងក៏បើកច្រកសម្រាប់ធនាគារឯកជនបានទទួលអត្ថប្រយោជន
៍នេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទី2របស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចូលរួមបង្កើតស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិពហុភាគីបន្ទាប់ពីចូលជាសមាជិកស្ថាបនិកនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីតាំងពីឆ្នាំ1966យ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសចិនដែលមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងកម្ពុជាបានផ្ដល់កម្ចីឥតសំណងនឹងការប្រាក់ទាបជាច្រើនមកកម្ពុជាក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកជំនាញបានប្រមានរដ្ឋាភិបាលថាគួរតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះកម្ចីពីប្រទេសចិនមួយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិយាយថាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងព្យាយាមបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតតាមរយៈការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនមុនការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋាននិងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឈានមកដល់លោកសុកខេមរានៃ VOA បានរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington មកថាមានស្ថានភាពមួយចំនួនដែលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសកិត្តខំដោះស្រាយនោះនៅតែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់និងមិនទាន់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពេញចិត្តនៅឡើយទេលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបានបង្ហាញឲ្យពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតឃើញពីការខ្វល់ខ្វាយអំពីពួកគេកើតចេញពីកិច្ចប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018បន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតាមដានសភាពការនៅក្នុងប្រទេសវិញបានសាទរចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលកាន់កាប់អំណាចជាង30ឆ្នាំនៅមានបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងបញ្ហាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសេរីភាពដែលមិនបានដោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយហើយបង្កឲ្យមានការមិនពេញចិត្តចំពោះប្រជាពលរដ្ឋលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឯករាជ្យមួយឈ្មោះ Confrel បានថ្លែងថាលោកមើលឃើញថាអ្នកបោះឆ្នោតពេលនេះហាក់ដូចជាមិនសប្បាយចិត្តអំពីការដឹកនាំប្រទេសរបស់គណៈបកដែលនៅក្នុងអំណាចយូរដោយសារថាមិនបានឆ្លើយតបនិងដោះស្រាយបញ្ហានានាដល់កម្រិតដែលប្រជាជនចង់បានហើយដោះស្រាយតែបញ្ហាដែលខ្លួនបានបង្កើតឡើង
ដែលរឿងធំមួយនេះគឺការនៃការអំណាចយូរនឹងតែម្ដងមើលទៅរឿងនេះដែររឿងអ្នកបោះឆ្នោតលើគេដូចជាគេយល់ឃើញទៅវាមូលហេតុនៅក្នុងអំណាចយូរនឹងវាអត់គ្រប់គ្រាន់ដែលគេអាចបន្តការគ្រប់គ្រង
លោកបានទទួលស្គាល់ថាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបច្ចុប្បន្នបានដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនកម្មករធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានកំណើនដល់ 7% ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើននិងការរឹតបន្តឹងគុណភាពអប់រំជាដើមក៏ប៉ុន្តែគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះមិនទាន់បានដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនទៀតជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសកម្មភាពរំលោភបំពានដីធ្លីដែលពលរដ្ឋរាប់សែនគ្រួសាររងទុក្ខរងគ្រោះដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចរាប់ម៉ឺនហិកតានិងយូរឆ្នាំទៅឲ្យជនបរទេសអំពើពុករលួយច្បាប់ចរាចរណ៍ដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជាច្រើនមិនសប្បាយចិត្តនឹងការដាក់កម្រិតប្រើប្រាស់ការចេញច្បាប់នានាដែលពលរដ្ឋមិនអាចទាន់សម្របសម្រួលខ្លួនបានក្រៅពីនោះលោកកុលបញ្ញាក៏បានបន្ថែមថាមានច្បាប់អង្គការច្បាប់សហជីពហើយនឹងការបិទសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលផងដែរជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងការបញ្ចេញមតិហើយនឹងសិទ្ធិធ្វើការតវ៉ាជាដើម
ទំនោរថ្មីនេះគឺរឿងសេរីភាពជាចង់បានឲ្យមានសេរីភាពច្រើននៅក្នុងការងារចូលរួមសកម្មនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការទិជែកគ្នាអីចឹងទៅបានក៏មានការដែលមានដាក់ស្ទៀតអីហ្នឹងបាទគឺគេមានការទីទៀនហ្នឹងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលតែមានការដាក់កម្រិតសេរីភាពឬក៏បិទសិទ្ធិអីដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹង
លោកកុលបញ្ញាក៏បានបន្ថែមថាជាការនិយាយនឹងឯកសាររដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមានការខិតខំបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាមើលទៅវានៅស្មុគស្មាញនៅក្នុងការអនុវត្តដែលមិនបានប្រសិទ្ធភាពនោះទេដោយសារបញ្ហាវាកើតឡើងជាប្រព័ន្ធដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិនអាចឆ្លើយតបបានគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពេញចិត្តបានលោកយ៉ងកំអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានយល់ឃើញថាកំហុសរបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគឺការមិនពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងការយឺតយ៉ាវនៃការផ្ទេរសេវាកម្មដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាគឺនៅតែក្តោបអំណាចដដែលការអនុវត្តកិច្ចការរដ្ឋបាលទៀតក៏នៅដដែលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ
ខ្ញុំឃើញគាត់គិតគូរពីបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហាច្រើនដែលបាទឃើញប្រឹងប្រែងផ្ដល់ដូចលុបបំបត្តិកុំឲ្យជាបរិវត្តប្រកាន់ចំណាយនៅច្រើនពេកដូចជាការលុបបំបត្តិការយកលុយតាមផ្លូវជាតិលេខ4អ្នកដែលគ្នានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ហ្នឹងតែត្រូវធ្វើតម្រូវឆ្លងកាត់ទីញោមហ្នឹងកុំឲ្យបង់លុយបង់កាក់អីខ្ញុំថាហ្នឹងក៏គាត់ប្រឹងប្រែងដើម្បីស្ដារជាប្រតិភពអីឡើងវិញដែរប៉ុន្តែរឿងសំខាន់ផុតដែលរឿងធំមួយទៀតដែរគឺទាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពហ្នឹងបាទសេរីភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលបានដែរសេរីភាពប្រជាជនហ្នឹងដែរបាទគឺមានការរឹតបន្តឹងចំពោះពួកគាត់ច្រើនបាទ
លោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលពេលនេះត្រូវពិចារណាឡើងវិញចំពោះការចូលរួមការសម្រេចចិត្តពីពលរដ្ឋម្ចាស់សិលឹកឆ្នោតដើម្បីកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលចំណាយពេលវេលាច្រើនចំណាយធនធានច្រើនក្នុងការដឹកនាំប្រទេសហើយមិនត្រូវធ្វើច្បាប់ឬកែប្រែច្បាប់ពីការបើកសេរីភាពទៅជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនោះទេដែលលោកសម្ដៅទៅលើច្បាប់អង្គការសហជីពច្បាប់បោះឆ្នោតនិងច្បាប់ផ្សេងៗទៀត
ដោយសារតែយើងទម្លាប់ពីមុនមកគឺយើងអត់ទៅសួរយោបល់ប្រជាពលរដ្ឋនយោបាយធ្វើអីគឺឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើតាមតែអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងហើយគេធ្វើឲ្យសង្គមយើងហ្នឹងអាចនឹងមានបញ្ហាដែរបាទជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងមានការជំទាស់នឹងខ្លាំងឡើងខាងណាជំទាស់ខ្លាំងឡើងគេមិនសូវសប្បាយចិត្តទេបាទជាពិសេសគឺពាក្យពន់នឹងថាបដិគ្រប់គ្រងអំណាចហ្នឹងគឺកាលណាថាមានការជំទាស់ការមិនសប្បាយចិត្តច្រើនហ្នឹងគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យការប្រជាប្រិយភាពហ្នឹងអាចនឹងជាបញ្ហាដែរបាទអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាមួយសំខាន់បាទ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្លាក់សម្លេងពីចំនួន90អាសនៈមកត្រឹមចំនួន68អាសនៈក្នុងសភាដែលមានសម្លេងសរុបចំនួន123អាសនៈនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ការធ្លាក់សម្លេងនេះបានទុកចន្លោះឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាកើនប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងហើយទទួលបានសម្លេងរហូតដល់ទៅ55អាសនៈគណៈបកជំទាស់នេះបានក្លាយជាដៃគូប្រជែងនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍ជាពិសេសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមន្ត្រីគ្រប់គ្រងអំណាចថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេសនៅឆ្នាំ2018នៅក្នុងឯកសារផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចេញពីសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលលើកទី39អាណត្តិទី5ដែល VOA ទទួលបានបញ្ជាក់ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកើនឡើងដល់ 7% ក្នុងឆ្នាំ2015ដោយសារការរីកចម្រើនផ្នែកវិស័យឧស្សាហកម្មសេវាកម្មនិងកសិកម្មកម្ពុជានៅឆ្នាំ2015បានចាក់ផុតពីប្រទេសមានចំណូលទាបទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមឯកសារដដែលក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមពីការបដិញ្ញាចិត្តធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅលើវិស័យរដ្ឋឯកជនអំពើពុករលួយបញ្ហាអសកម្មមួយចំនួននិងការណែនាំទៅដល់មន្ត្រីមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឲ្យពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្ទៃក្នុងនិងថែរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតនិងទប់ស្កាត់ការរិះគន់របស់គណៈបកជំទាស់ជាដើមដោយឡែកនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានចាត់វិធានការនានាជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋលើបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនហើយបានរំលឹកពីការរំដោះប្រជាពលរដ្ឋចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនាំប្រទេសឲ្យមានសន្តិភាពអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមលោកក៏បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃដំបូងគឺថ្ងៃទី9មករានៃមហាសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកបានពិភាក្សានិងធ្វើការសម្រេចប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវលើជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនទាំងនយោបាយក្នុងប្រទេសនិងនយោបាយក្រៅប្រទេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្តដែរថាលោកសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការគាំទ្រជាបន្តទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាក្នុងឋានៈជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយើងច្បាស់ជាមិនហ៊ានសន្យាខ្ចល់ឬបោកប្រាស់ដោយគណៈបកនយោបាយខ្លះនោះឡើយតែយើងធ្វើពិតអនុវត្តពិតដើម្បីប្រជាជនបានទទួលផលពីសកម្មភាពជាក់ស្ដែងរបស់យើងលោកហ៊ុនសែនក៏បានអរគុណទៅដល់ពលរដ្ឋដែលបានគាំទ្រគណៈបករបស់លោកឲ្យបន្តកាន់អំណាចកន្លងមកផងដែរដោយឡែកលោកគុជចិនលីអ្នកតាមដាននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម្នាក់មកពីរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកបានរំលឹកពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យដឹងអំពីការជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកលោកបាននិយាយថានៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកគេមើលអំពីជីវប្រវត្តិថ្មីដៃរបស់បេក្ខជននីមួយៗដែលគេបោះឆ្នោតជូនហើយបេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតចូលទៅកាន់តំណែងសាធារណៈក្នុងរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការសិក្សាអំពីសក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅมันអាចធ្វើការសន្យាបែបកុហកសន្យាអ្វីដែលมันអាចធ្វើបានដើម្បីគ្រាន់តែជាការតាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពតែប៉ុណ្ណោះបានទេ
នៅប្រទេសជឿនលឿននេះគឺថាការបោះឆ្នោតនេះគ្រាន់តែជាសេចក្តីផ្ដើមគ្រាន់តែការជ្រើសរើសបុគ្គលណាម្នាក់ឲ្យទៅកាន់តំណែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺម្ចាស់សំណុំឆ្នោតនេះគឺតាមដានសកម្មភាពតាមដាននយោបាយរបស់ប្រជាជននឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃតើអ្នកនឹងធ្វើដូចការសន្យារបស់ខ្លួនទេតើអ្នកនឹងយកច្បាប់មកអនុវត្តបានដិតដល់ដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ដូចដែលខ្លួនបានឃោសនានោះឬទេបើថាដូចអានឹងគេបោះឆ្នោតឲ្យទៀតហើយបើថាមិនដូចទេឬមួយក៏អនុវត្តមិនបានពេញលេញតាមការសន្យានោះទេគេថាគេនឹងបោះឆ្នោតទម្លាក់ចោលអនាគតក្រោយ
លោកគុជចន្ទលីចង់ឃើញអ្នកនយោបាយកម្ពុជាមិនត្រូវបង្កចំនួនតានតឹងជាមួយគ្នាដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមិនបានសេចក្តីសុខហើយព្រួយបារម្ភដោយសារតែអ្នកនយោបាយនោះទេ លោកបានលើកឧទាហរណ៍ថាអ្នកនយោបាយសាររដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគេមានការជជែកគ្នាលើគោលនយោបាយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋដែលមានឥទ្ធិពលនោះបានយល់ដឹងពីប្រជាធិបតេយ្យយល់ដឹងពីសង្គមពីសិទ្ធិសេរីភាពនិងដំណើរការវិវត្តរបស់ប្រទេសក៏ប៉ុន្តែគេមិនបង្កចំនួនឲ្យមានការភ័យខ្លាចឲ្យមានការគំរាមកំហែងចាប់ដាក់គុកនោះទេលោកគុលបញ្ញានៃអង្គការ Confrel វិញបានថ្លែងថាលោកចង់ឃើញអ្នកនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសឲ្យស្របតាមឆន្ទៈពលរដ្ឋដូចនៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលអ្នកនយោបាយបានធ្វើកិច្ចការល្អៗថ្មីៗនេះសម្រាប់ប្រទេសភូមាលោកបានថ្លែងបន្តថាប្រទេសភូមាចុងក្រោយនេះមានការខិតខំជជែកគ្នារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិធំៗរួមគ្នានិងយោគយល់គ្នា
សំខាន់គឺកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋដែរប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិនេះគឺថាគេបានគេថាសម្អាតចិត្តគេថាដាច់ខាតបងគេថាត្រូវតែឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអានេះគឺជាស្នូលសង្គមដែលបង្ខំឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងត្រូវតែមកសម្រួលដើម្បីបន្តដំណើរការនៃការវិវត្តប្រទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យមានស្ថិរភាព
លោកក៏បានបន្ថែមដែរថាមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងភូមិបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេ
មេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរនេះក៏ហាក់យល់ពីស្ថានភាពប្រទេសគេពីអេរីយ៉ាបត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋគេច្បាស់លាស់ច្បាស់លាស់គេហើយនឹងស្ថានភាពវិវត្តចុងក្រោយនៅលើពិភពលោកក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយក៏គេបានសុខគេយកមធ្យោបាយក្នុងការនៃពលាពីស្ថិរភាពក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចមួយបាទនេះជាចំណុចគេថាដុំគេកតាច្រើនដុំគេនៅក្នុងក្នុងរឿងហ្នឹងហើយសាគុំអន្តរជាតិក៏មានការចាប់ក៏មានការចូលរួមចំណែកក្នុងរឿងហ្នឹងដែរ
លោកគុលបញ្ញាប្រាថ្នាចង់ឃើញបន្ថែមថាអ្នកដឹកនាំត្រូវផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់សញ្ញកឆ្នោតជាមួយនឹងការដែលអ្នកនយោបាយអ្នកដឹកនាំត្រូវហ៊ានអាកាត់អំពីរឿងអភិបាលកិច្ចរឿងសង្គមធំធំដែលកំពុងប្រឈមមុខទាំងឡាយដែលគេដឹងថាពលរដ្ឋមានការខកចិត្តជាយូរមកហើយនោះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
វិស័យទេសចរអេស៊ីបមានក្តីសង្ឃឹមខ្លាំងនៅឆ្នាំ2015ដោយនៅដើមឆ្នាំមានផែនការធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលស្មើនឹងកម្រិតប្រាក់ចំណូលមុនបដិវត្តរដូវផ្ការីកអារ៉ាប់តែផ្ទុយទៅវិញវិស័យនោះបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីការគ្មានសន្តិសុខហើយពួកមន្ត្រីទេសចរឥឡូវនេះកំពុងស្វាស្វែងទាក់ទាញពាណិជ្ជកម្មមកពីទីផ្សារប្រទេសផ្សេងៗទៀតអ្នកស្រី Heather Murdock អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងលំហែកាយ Sharm El Sheikh នៃប្រទេសអេស៊ីបលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
មាត់សមុទ្រក្រុងលំហែកាយនេះជាធម្មតាមានភ្ញៀវទេសចរពេញប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយន្តហោះរុស្ស៊ីដែលបានហោះចេញពីទីនេះបានធ្លាក់កាលពីចុងខែតុលាដោយសម្លាប់មនុស្ស224នាក់លើយន្តហោះដែលជាការវាយប្រហារភេរវកម្មពាណិជ្ជកម្មបានដំក្បាលម្ចាស់ហាងថាប្រាក់ចំណូលភាគច្រើនមកពីទេសចររុស្ស៊ីនិងអង់គ្លេសប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនេះបានលុបចោលជើងហោះហើរទៅកាន់សាមអេស៊ី
គ្មានការងារធ្វើទេគេថាយើងកំពុងប្រតិបត្តិការពី30ទៅ 35% ប៉ុន្តែគ្មានអីទាំងអស
់ពួកមន្ត្រីកំពុងតាក់ទាញទេសចរពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអារ៉ាប់មានផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែកម្មករថាការបង្ការពាណិជ្ជកម្មពីតំបន់ឈូសមុទ្រប៉ែកមិនល្មមគ្រប់គ្រាន់ទេសចរដែលជាឧស្សាហកម្មដ៏ធំមួយរបស់អាស៊ីហើយជាប្រភពដ៏សំខាន់នៃចំណូលបរទេសបានធ្លាក់ចុះតាំងពីការបះបោរឆ្នាំ2011ទេសចរអាស៊ីឥឡូវនេះទំនងជាទេសចរដ៏ច្រើនបំផុតនៅសាមអេស៊ីថាការភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យមនុស្សមិនហ៊ានមកប៉ុន្តែជីវិតប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ការជួបសម្រាប់មិនផ្លាស់ប្ដូរទេ
Beautiful city I visit many places
ទីក្រុងនេះស្អាតណាស់ខ្ញុំបានទស្សនាកន្លែងជាច្រើនខ្ញុំបានទៅទីក្រុងប៉ារីសទីក្រុងឡុងទីក្រុងស៊ូរីកប្រទេសស្វីសនិងប្រទេសអារ៉ាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានឃើញទីក្រុងណាមួយដូចទីក្រុងនេះទេទីក្រុងនេះស្អាតណាស់
មន្ត្រីសង្ឃឹមថាឆ្នាំ2015នឹងឃើញទេសចរនេះរើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីការកើនឡើង 30% នៅឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែការធ្លាក់យន្តហោះនិងការសម្លាប់ទេសចរជាតិមេស៊ីក8នាក់ដែលយោធាអេស៊ីបយល់ច្រឡំថាជាជនសកម្មយុទ្ធខណៈដែលដើរលើវាលខ្សាច់កាលពីខែកញ្ញាបានធ្វើឲ្យកន្លែងតាក់ទាញជាច្រើននៃអេស៊ីបកាន់តែសោះកក្រោះ
យើងមិនដឹងថាមានអីកើតឡើងទេយើងមិនអាចនិយាយដល់5ឆ្នាំទេ
មន្ត្រីដែលព្យាយាមជួយស្ដារឧស្សាហកម្មនេះគេសង្ឃឹមថាឆ្នាំ2016នឹងប្រសើរឡើងរតនសម្បត្តិធម្មជាតិនិងបុរាណរបស់អេស៊ីបអាចទាក់ទាញទេសចរផ្សេងៗគ្រប់ពេលវេលាហើយទីបញ្ចប់ទេសចរនឹងវិលត្រឡប់មកវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការពិភាក្សារបស់អ្នកខ្លំមើលនយោបាយនៅកម្ពុជាជុំវិញយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនៃប្រទេសអ៊ូកង់ដាទៅលើរឿងក្តីនៃការស្លាប់របស់ស្ត្រីជាម្តាយពីររូបនៅក្នុងពេលសម្រាលកូនតទៅនេះលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
លោកអូបាម៉ានិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកបង្ហាញពីអនុភាពអាមេរិកកាំងអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងនឹងដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតសម្រាប់មនុស្ស14នាក់នៅកន្លែងចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺស្បិតដៃជើងក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
លំដាប់តទៅនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលោកខេណាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបញ្ចប់សន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំហៅថា State of the Union របស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារជាមួយនឹងការវាយតម្លៃដូចរាល់ឆ្នាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងហើយក្នុងនោះលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាជំហររបស់អាមេរិកនៅក្នុងពិភពលោកគឺខ្លាំងជាងពេលណាណាទាំងអស់លោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលមានអំណាចជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកហើយអាមេរិកមិនបិទទ្វារនោះទេលោកអូបាម៉ាបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់តួនាទីរបស់អាមេរិកក្នុងការទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិទៅលើអាវុធប៉ារ៉ាបាណូឬអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រតិបត្តិការយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្លាប់ក្រុមមេដឹកនាំអាល់កៃដានិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការបញ្ឈប់ការរាលដាលជំងឺអ៊ីបូឡាជាដើមលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងតាមសម្ដីដើមថាការស្ទង់មតិបានបង្ហាញពីជំហររបស់យើងនៅទូទាំងពិភពលោកដែលរងមមជាងពេលដែលខ្ញុំត្រូវបានគេបោះឆ្នោតចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទៅទៀតហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកមិនទៅរករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឬរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូឲ្យដឹកនាំនោះទេពួកគេហៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្រទៅលើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីជាពិសេសនៅមជ្ឈមបូព៌ាដែលលោកអូបាម៉ាបានស្នើឲ្យបញ្ជូនកងកម្លាំងយោធាដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបានពឹងផ្អែកទៅលើភាពជាដៃគូក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិនោះបានមានប្រសាសន៍ថាស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអូបាម៉ាទួលនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើឆាកអន្តរជាតិបានថមថយចុះដោយឡែកនៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកនោះដែរលោកអូបាម៉ាមិនបានមានប្រសាសន៍អំពីការសាកល្បងអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយកូរ៉េខាងជើងនោះទេលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថាអតិភិបកម្ពូលនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកគឺត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាគំរាមកំហែងចេញពីរដ្ឋនានាដែលកំពុងដួលរលំនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថាននិងបណ្ដាញភារវកម្មដែលបានរីកលូតលាស់ឡើងនៅប៉ែកខាងនោះនៃពិភពលោកអ្នកវិភាគបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Victor Cha មានប្រសាសន៍ថាការដោះស្រាយចំពោះការគំរាមអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ារ៉ាម៉ាណូដែលចេះតែកើនឡើងពីកូរ៉េខាងជើងនោះនៅតែជាចំណាប់អារម្មណ៍បន្ទាប់បន្សំនៅឡើយទេកោះតៃវ៉ាន់នឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងសភានៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយគេរំពឹងថាអ្នកបោះឆ្នោតជាយុវជនក៏ជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះនឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដែលមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះអ្នកវិភាគនិយាយថាដោយមានការគាំទ្រច្រើនគណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យឬ Democratic Progressive Party ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងអាចនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតក្នុងសភានិងដំណើរជាប្រធានាធិបតីជាលើកដំបូងបង្អស់មានប្រជាពលរដ្ឋជាង18លាននាក់អាចចុះឈ្មោះបានហើយក្នុងចំណោមនោះជិត 40% មានអាយុក្រោម40ឆ្នាំក្នុងការផ្ទុះចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើនយោបាយនៅកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនមួយចំនួនមានអារម្មណ៍ថាការពឹងផ្អែកទៅលើសេដ្ឋកិច្ចចិនហួសហេតុពេករបស់កោះនេះនឹងមិនគ្រាន់តែនាំឲ្យមានអ្នកទៅបោះឆ្នោតច្រើនជាងមុនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏បានធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងបេក្ខជនឈរឈ្មោះវ័យក្មេងច្រើនជាងមុនផងដែរប៉ូលីសប៉ាគីស្ថាននិងមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយនៅថ្ងៃពុធនេះនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងមួយកន្លែងនៅភូមិពាយ័ព្យប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្ស14នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស23នាក់ទៀតក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតបាននិយាយថាអ្នករងរបួស5នាក់មានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយថាចំនួនអ្នកស្លាប់អាចកើនឡើងច្រើនជាងនេះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហ្គេតតាជារដ្ឋធានីនៃខេត្តបាឡូស៊ីស្តានដែលញោមញីដោយអំពើហិង្សាអាជ្ញាធរនិយាយថាអ្នកស្លាប់និងអ្នករងរបួសភាគច្រើនគឺជាបុគ្គលិកសន្តិសុខលោកអ៊ីមីតាជាមន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងក្រុងកាតាបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះមានសារជាតិផ្ទុះយ៉ាងតិច7គីឡូក្រាមរុំជាប់នឹងខ្លួនរបស់បុរសនោះនៅពេលដែលជននោះដើរចូលទៅក្នុងកន្លែងជួបជុំគ្នាមួយដែលមានកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងបុគ្គលិករដ្ឋសុខាភិបាលស៊ីវិលនៅទីនោះហើយក៏ចុចបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះនោះតែម្ដងមន្ត្រីនៅភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងនឹងគ្រាប់បែកមួយនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងក្រុងចាឡាឡាបាតនៃខេត្តណាងកាហាបានសម្លាប់កងសន្តិសុខ7នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស10នាក់ទៀតដែលរួមទាំងជនស៊ីវិល3នាក់ផងប៉ូលីសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងសាកសីឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកបាននិយាយថាការវាយប្រហារនោះបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយមានសម្លេងផ្ទុះខ្លាំងជាច្រើននៅក្បែរស្ថានកុងស៊ុលប៉ាគីស្ថានដែលស្ថិតនៅក្បែរស្ថានកុងស៊ុលឥណ្ឌានិងមន្ទីរពេទ្យ1ហើយនិងសាលារៀនជាច្រើនទៀត
ក្នុងពេលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនិងកែប្រែសកម្មភាពមួយចំនួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខអ្នកខ្លំមើលនយោបាយកម្ពុជាមើលឃើញថានេះគឺជាការភ័យខ្លាចរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចប៉ុន្តែវាអាចនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានការវិវត្តនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយកម្ពុជាយល់ថាការព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរនាពេលថ្មីៗរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានផ្ដល់ផលវិជ្ជមានដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនចូលក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាឆ្នាំ2017ខាងមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនរួមមានការពន្យាការផាកពិន័យលើម្ចាស់យានយន្តដែលគ្មានបានបើកបរនិងបញ្ចប់ការយកកម្រៃផ្លូវមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរួមទាំងផ្លូវជាតិលេខ4ផងដែរនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះក្នុងអង្គសន្និបាតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចជាង35ឆ្នាំក៏បានទទួលស្គាល់ថាគណៈបកខ្លួនបានធ្វើការតស៊ូជាមួយនឹងក្រុមប្រឆាំងលើសមរភូមិនយោបាយសតិអារម្មណ៍ដែលមានលក្ខណៈកាន់តែស្រួចស្រាលឡើងនិងមានចរិតបដិបកចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013កន្លងមកហើយគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយនេះក៏បានជំរុញឲ្យមានការកែតម្រង់មួយចំនួនតាក់ទិននឹងនយោបាយដីធ្លីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការបញ្ចូលសមាជិកថ្មីរបស់ខ្លួនដើម្បីត្រៀមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងសកលនាពេលខាងមុខផងដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានព្យាយាមប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook និងជំរុញមន្ត្រីរបស់ខ្លួនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងការងាររបស់ខ្លួនផងដែរលោកគង់ភោគប្រធានវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្របានយល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគួរតែធ្វើក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យបានស្របតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលចង់បានមន្ត្រីមួយចំនួនដែលមានគំនិតថ្មីហើយការផ្លាស់ប្ដូរនេះផងដែរក៏វាអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍មួយចំនួនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតនោះ
រាល់ការធ្វើគំនិតទម្រង់នេះនាំទៅដល់ផលប្រយោជន៍ជីវជំនាញដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺត្រូវជាផលប្រយោជន៍ដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូចគ្នាហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាគោលនយោបាយរបស់គាត់ការផ្លាស់ប្ដូររបស់គាត់វានាំទៅដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងរំពឹងទុកហើយថានឹងមានការកើនឡើងការគ្រប់គ្រងសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរឿងមួយចំនួនគឺវាត្រូវការពេលដើម្បីទៅដោះស្រាយដែរឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងដីសម្បទានអីយើងត្រូវធ្វើការសិក្សាបានលម្អិតថាដកបានឬដកមិនបានដកក្នុងកម្រិតណាគឺព្រោះនេះវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យឯកជនដែរអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់ត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងហ្នឹង
លោកគង់ភោគយល់ថាការកែតម្រង់យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺត្រូវការពេលវេលាមួយចំនួនមុននឹងគេអាចឃើញលទ្ធផលនោះហើយវាក៏នឹងអាចទទួលផលតិចតួចផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ូវិរៈនាយកវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកមួយយល់ថាគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនមានអ្វីថ្មីទេហើយអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នោះគឺការផ្លាស់ប្ដូរមន្ត្រីដែលអសកម្មនៅក្នុងទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងការកែប្រែគោលនយោបាយសង្គមមួយដែលអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាលោកយល់ថាគោលនយោបាយថ្មីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលបានដាក់នៅក្នុងអង្គប្រជុំរបស់ខ្លួនដែលបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីការភ័យខ្លាចរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយនេះ
មិនមានន័យថាមានការកំណត់ទ្រង់ទេប៉ុន្តែមានន័យថាគណៈបកប្រជាជនភ័យខ្លួនជាងមុនមិនដូចកាលមុនជាចាស់លេងដៃទាំងសងអត់ខ្វល់អត់អីចឹងណាបើដល់គាត់ថាឥឡូវឲ្យខ្វល់ជាងមុនក៏ប៉ុន្តែมันមានអីដែលដូរជារចនាសម្ព័ន្ធទៅមួយគឺជាប្រព័ន្ធទេអ្វីដែលយើងចង់ដូរឃើញដូរជាប្រព័ន្ធគឺត្រូវការទៀមទាដូរមកគលមួយចំនួននៅក្នុងដឹកនាំជាពិសេសគឺគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងហើយនឹងបន្ទាប់ពីនឹងទៅត្រូវមានគោលនយោបាយឬមួយគម្រោងច្បាស់លាស់ដែលខុសផ្លៃពីឥឡូវនេះយើងមើលបរាជ័យនៅតុលាការយុត្តិធម៌បរាជ័យរឿងដីធ្លីរឿងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រងបានបរាជ័យរឿងព្រៃឈើសិតទៅជារឿងដែលជាក្បាលបំផុត
យោងតាមឯកសារកម្រាស់49ទំព័ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេចែកចាយតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលបានឲ្យដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រថ្នាក់ជាតិមួយដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីគណៈបកខ្លួនទប់ទល់នឹងគណៈបកជំទាស់ក៏ដូចជាការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាខែឧសភាឆ្នាំ2017ខាងមុខក្នុងនោះក៏មានការបញ្ចូលនិងបណ្ដុះបណ្ដាក្រុមយុវជនមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យសមាជិកសរុបរបស់ខ្លួនទូទាំងប្រទេសកើនឡើងដល់5,400,000នាក់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ថាគណៈបករបស់ខ្លួនបានត្រៀមបញ្ចូលសមាជិកយុវជនមួយចំនួនសម្រាប់ឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកមិនអាចប្រាប់ពីចំនួនជាក់លាក់បាននោះទេលោកថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះមិនមែនមានន័យថាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនមានការភ័យខ្លាចនោះទេក៏ប៉ុន្តែជាការត្រៀមបេក្ខជនទៅជំនួសឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលមានវ័យចំណាស់ទៅហើយនោះ
គណៈថាជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យការបកបេក្ខជនក្នុងជារៀងមានបោះឆ្នោតក្រុមសាគមសាធារណៈឲ្យចូលជាយុវជនទៅតាមសភាពការចាក់ស្ដីហើយមានសមាជិកនារីទៅប៉ុណ្ណឹងមន្ត្រីរបស់យើងសុទ្ធតែចាស់ចាស់អស់ហើយអញ្ចឹងទេត្រូវតែ
លោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាបានសារតចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនិងការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដែលជាដៃគូប្រជែងរបស់ខ្លួនដោយសារតែវានឹងអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតនោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
គឺយើងខំធ្វើការងារយើងគេខំធ្វើការងារគេគេរៀបចំបេក្ខជនមិនអានឹងជាសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែចំពោះយើងក៏មានសកម្មភាពការងាររបស់យើងដែលធ្វើទៅដើម្បីឈានទៅរកការបោះឆ្នោតដើម្បីទាញការគ្រប់គ្រងជាប្រជាពលរដ្ឋហើយជាពិសេសទៀតគឺពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងឃើញខំចម្រាញ់នៅធនធានមនុស្សដែលល្អដែលមានប្រជាប្រិយភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងដែលមានសមត្ថភាពអាចនឹងដឹកនាំឃុំសង្កាត់ដើម្បីបម្រើប្រជារាស្ត្រនិងប្រទេសជាតិ
ការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងទៅបានធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានអាសនៈកើនឡើងដល់ចំនួន55អាសនៈខណៈពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្លាក់មកនៅចំនួន68អាសនៈអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិងការវិវត្តនយោបាយកម្ពុជា យល់ថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៃខេត្តឧសភាឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតសកលនាឆ្នាំបន្ទាប់នឹងអាចជាការប្រឈមខ្លាំងរវាងគណៈបកធំធំទាំងពីរដែលមានកៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភានេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ករណីឡើងដល់តុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាអំពីស្ត្រីពីររូបដែលបានស្លាប់អំឡុងពេលសម្រាលកូននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋអាចមានផលប៉ះពាល់ផ្នែកផ្លូវច្បាប់ជាច្រើនសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលមួយបានបើកចំហឲ្យមានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក្នុងករណីណាដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពបានត្រឹមត្រូវលោក Sergio Rosblet រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Kampala នាងហុងចិនណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ស្ត្រីពីររូបបានស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការសម្រាលកូនក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2009និង2010បន្ទាប់ពីបុគ្គលិកវេជ្ជសាស្ត្រមិនព្រមព្យាបាលពួកគេដោយសារតែពួកគេមិនអាចបង់សំណូកសេវាថែទាំផ្នែកសម្រាលកូនគឺមិនត្រូវយកកម្រៃទេនៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាយោងតាមលោក David Kabanda មេធាវីតំណាងគ្រួសាររបស់ស្ត្រីទាំងពីររូបនោះថារដ្ឋាភិបាលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់របស់ពួកគេ
Who is supposed to build hospitals? It is the government. Who is supposed?
អ្នកណាដែលត្រូវសង់មន្ទីរពេទ្យគឺរដ្ឋាភិបាលអ្នកណាត្រូវជួយផ្ដល់ឲ្យមន្ទីរពេទ្យនិងអ្នកជំនាញគ្រប់គ្រាន់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្នែកសុខភាពគ្រប់គ្រាន់និងរបស់របរផ្សេងទៀតគឺរដ្ឋាភិបាល
តុលាការធម្មនុញ្ញបដិសេធបណ្ដឹងដំបូងរបស់ក្រុមគ្រួសារនោះដែលបានដាក់ឡើងនៅឆ្នាំ2011ចៅក្រុមជាច្រើនបាននិយាយថាពួកគេគ្មានសិទ្ធិអំណាចលើបញ្ហាដូចជាការបែងចែកកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យដែលស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនោះទេប៉ុន្តែតុលាការកំពូលរបស់អ៊ូហ្គង់ដាបានច្រានចោលការសម្រេចរបស់តុលាការធម្មនុញ្ញកាលពីខែវិច្ឆិកាហើយបានបញ្ជាឲ្យតុលាការថ្នាក់ក្រោមទទួលរឿងក្តីនោះលោក Peter Walambiri អ្នកជំនាញរដ្ឋធម្មនុញ្ញម្នាក់និយាយថាការសម្រេចដូចនេះរបស់តុលាការកំពូលជាការសម្រេចមួយដ៏សំខាន
់ This decision opens the doorfor litigation in this area it opened the
ការសម្រេចនេះបានបើកចំហឲ្យមានការបដិងផ្ដាល់នៅផ្នែកនេះដើម្បីឲ្យតុលាការពិនិត្យវិច័យលើគោលនយោបាយសកម្មភាពការលុបបំបាត់ផ្សេងផ្សេងរបស់រដ្ឋាភិបាលវាមានផលប៉ះពាល់ជំពាក់ចំពិនវែងឆ្ងាយប្រសិនបើសាធារណជនក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាទាញផលប្រយោជន៍ពីការសម្រេចចិត្តដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយនេះ
អ្នកជំនាញមិនបានរំពឹងថាតុលាការនឹងទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងច្រើនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេប៉ុន្តែលោកស្រីសាលីម៉ាណាមូសូប៊ីយ៉ានៃអង្គការផ្ដួយផ្ដើមសិទ្ធិសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចមានប្រសាសន៍ថាពួកគេកំពុងតែរៀបចំករណីជាច្រើនដែលអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ពីករណីគំរូមួយនេះ
In my organization there are also cases to do with for example budgets for education
នៅក្នុងអង្គការរបស់ខ្ញុំមានករណីស្រៀងនេះជាច្រើនឧទាហរណ៍បញ្ហាកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ការអប់រំប៉ុន្តែក៏មានករណីដែលតាក់ទងនឹងការខកខាននៅក្នុងការផ្តល់សេវាអប់រំដល់ប្រជាជនជាក់លាក់មួយចំនួនដូច្នេះមានកន្លែងមួយចំនួនដែលមិនមានសាលារដ្ឋហើយអ្នកនឹងប្រកែកអំពីបញ្ហាសមត្ថភាពនឹងការមិនរើអើងពីព្រោះកន្លែងទាំងនោះគួរតែទទួលបានផលប្រយោជន៍ស្មើស្មើគ្នាពីទុនធានសាធារណៈដូចជាកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាលោកខាបាន់ដាមានប្រសាសន៍ថាករណីស្ត្រីពីររូបដែលបានស្លាប់នោះកំពុងតែជះឥទ្ធិពលរួចទៅហើយ
From when we filed the petition we have seen numerous changes
ចាប់តាំងពីយើងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកយើងបានឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលយើងបានឃើញពួកគេធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើការស្លាប់របស់ម្ដាយពេលសម្រាលកូនយើងបានឃើញពួកគេបង្កើនចំនួនបុគ្គលិកផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនថ្មីៗនេះយើងថែមទាំងបានប្តឹងអាជ្ញាធរតំបន់មួយដែលមិនបានត្រួតពិនិត្យបុគ្គលិកផ្នែកសុខាភិបាលរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យមានការស្លាប់ហើយពួកគេត្រូវបានថ្កោលទោសលើការខាតបង់នានាហើយពួកគេក៏ត្រូវបានថ្កោលទោសបង់សំណងខូចខាតនានាផងដែរ
គេរំពឹងថាតុលាការធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដានឹងទទួលកាត់ក្តីករណីស្ត្រីដែលបានស្លាប់នៅដើមឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
កាលពីពេលថ្មីៗនេះ
ក្រុមអភិបាលនៃសាជីវកម្ម Millennium Challenge Corporation ហៅកាត់ថា MCC បានធ្វើការប្រជុំប្រចាំត្រីមាសរបស់ពួកគេហើយបានយល់ព្រមឲ្យប្រទេស3មានកម្មវិធីតូចល្មមនិងឲ្យប្រទេស2ទៀតមានកម្មវិធីកម្រិតខ្ពស់សាជីវកម្ម MCC ជាទីភ្នាក់ងារឯកឯកមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើការដើម្បីកាត់បន្ថយភាពទីតក្រសកលតាមរយៈការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេស3ក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំង5នេះជាដៃគូថ្មីសម្រាប់ MCC ហើយប្រទេសទាំងនេះបានធ្វើការខ្លាំងដើម្បីកែលម្អការបំពេញការងាររបស់ពួកគេនៅលើបានពិន្ទុរបស់ MCC ដែលវាស់វែងការបដិញ្ញានៃប្រទេសទាំងនេះដល់ការគ្រប់គ្រងដោយយុត្តិធម៌សេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការបណ្ដាក់ទុនក្នុងប្រជារាស្ត្ររបស់ផងខ្លួនក្រុមអភិបាលបានជ្រើសរើសប្រទេសកូឌីវ័រកូសូវូនិងប្រទេសសេនេហ្កាល់ជាប្រទេសថ្មីៗសម្រាប់ទទួលកម្មវិធីតូចល្មមប្រទេសកូឌីវ័របានត្រូវជ្រើសរើសកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2014សម្រាប់កម្មវិធីកម្រិតខ្ពស់នៅពេលនេះបានធ្វើអន្តរកាលចូលទៅក្នុងកម្មវិធីតូចល្មមក្រោយពីបានបង្ហាញការកែលម្អដែលមានធ្វើតទៅទៀតនៅលើបានពិន្ទុរបស់ផងខ្លួននិងបានធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពច្រើនជាងមុនផងដែរប្រទេសកូសូវូដែលបានជាប់នៅក្នុងបានពិន្ទុរបស់ MCC ជាលើកដំបូងក្រោយពីបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនអំពីសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដៃគូថ្មីមួយសម្រាប់ MCC ប្រទេសសេនេហ្កាល់បានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនៅកម្មវិធីតូចល្មមទី1របស់ផងខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាហើយបានបង្ហាញឲ្យឃើញការបំពេញកិច្ចការល្អប្រសើរជាងមុននៅលើបានពិន្ទុរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលនៃភាពដៃគូនេះនៅក្នុងប្រទេសសេនេហ្កាល់និងប្រទេសកូឌីវ័រក្រុមអភិបាលបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យ MCC ស្វែងរកសក្តានុពលនៃការធ្វើវិនិយោគដែលដោះស្រាយឧបសគ្គក្នុងតំបន់ដល់ការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចជាបន្ថែមលើការបណ្ដាក់ទុនក្នុងប្រទេសទន្ទឹមគ្នានឹងការទទួលស្គាល់សេចក្តីត្រូវការឲ្យមានអំណាចតាមលក្ខន្តិកៈដើម្បីធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ក្នុងតំបន់យ៉ាងច្រើនបំផុតក្រុមអភិបាលក៏បានជ្រើសរើសប្រទេសតូហ្គោនិងប្រទេសសេរីលង្កាឲ្យអភិវឌ្ឍកម្មវិធីខ្ពស់បំផុតរបស់ MCC ប្រទេសតូហ្គោបានបង្ហាញឲ្យឃើញការចម្រើនលូតលាស់ខ្លាំងនៅក្នុងការបំពេញកិច្ចការទាំងស្រុងក្នុងបានពិន្ទុកាលពី2-3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះប្រទេសសេរីលង្កាបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងកាលពីឆ្នាំទៅមិញដើម្បីធ្វើឲ្យលូតលាស់ជាថ្មីឡើងវិញនៅស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនកែលម្អអភិបាលកិច្ចនឹងធ្វើឲ្យមានកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញផងដែរប្រទេសនេប៉ាល់ប្រទេសនីជែរនិងប្រទេសហ្វីលីពីនបានត្រូវជ្រើសរើសជាថ្មីឡើងវិញដោយក្រុមអភិបាលដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍកម្មវិធីតូចល្មមរបស់ផងខ្លួនក្រុមអភិបាលបានជ្រើសរើសជាថ្មីប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីតូចល្មមជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការជ្រើសរើសប្រចាំឆ្នាំរបស់ផងខ្លួនក្រុមអភិបាលបានពន្យាពេលការបោះឆ្នោតស្ដីពីការជ្រើសរើសប្រទេសតង់ហ្សានីនិងប្រទេសលីសូតូជាថ្មីសម្រាប់ទទួលកម្មវិធីតូចល្មមរហូតដល់ពេលណាមានការដោះស្រាយកង្វល់អំពីអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះសិនជាទីបញ្ចប់ក្រុមអភិបាលបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនដល់ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីតូចល្មមមួយជាមួយប្រទេសម៉ុងហ្គោលីនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដល់ភាពដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីជំរុញការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនិងកាត់បន្ថយភាពទីតក្រក្នុងទ្វីបអាស៊ីខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈ MCC មានមោទនភាពក្នុងការធ្វើការងារជាមួយដៃគូថ្មីនិងដៃគូចាស់របស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើឲ្យបានសម្រេចគោលដៅខាងការអភិវឌ្ឍក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
តទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលោកខេណាក្រុមពលរដ្ឋគុយបា180នាក់បានចាកចេញពីប្រទេសកូស្តារីកាហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសអែលសាវ៉ាដ័រដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីមួយជួយដល់ជនចំណាកស្រុកធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមនោះជាប់នៅប្រទេសកូស្តារីកាជាង1ខែបន្ទាប់ពីប្រទេសនីការ៉ាហ្គួបានបិទព្រំដែនដោយលើកឡើងថាប្រទេសកូស្តារីកាបានបង្កើតវិបត្តិមនុស្សជាតិតាមរយៈការផ្ដល់ទិដ្ឋាការឆ្លងដែនដល់ពលរដ្ឋគុយបាជាង 1,000 នាក់នៅពេលដែលពួកគេមកដល់ប្រទេសអែលសាវ៉ាដ័រពួកគេត្រូវគេរំពឹងថានឹងឡើងឡានក្រុងហើយធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសកូស្តារីកាលោក Manuel Gonzalez ថ្លែងការពីថ្ងៃអង្គារថាប្រតិបត្តិការជួយដល់ជនចំណាកស្រុកផ្លាស់ទីលំនៅបានទទួលជោគជ័យហើយលោកបន្ថែមថាគោលដៅនៅពេលដែលកម្មវិធីនេះចាប់ផ្ដើមគឺធ្វើឲ្យមានការហោះហើរពីជើងក្នុងមួយថ្ងៃពីប្រទេសកូស្តារីកាជនចំណាកស្រុកម្នាក់ៗត្រូវបង់ប្រាក់ប្រមាណ500ដុល្លារសម្រាប់ថ្លៃយន្តហោះនិងថ្លៃឡានក្រុងរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអូស្តារីកាអែលសាវ៉ាដ័រប្រទេសមិចស៊ីកូនិងហុងដារ៉ាសគ្រោងនឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីវាយតម្លៃពីការធ្វើដំណើរលើកដំបូងមានជនចំណាកស្រុកប្រមាណ 8,000 នាក់ត្រូវគេរាយការណ៍មកថាកំពុងរង់ចាំធ្វើដំណើរពីប្រទេសកូស្តារីកាមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទីហានកូរ៉េខាងត្បូងបានបាញ់ប្រមានតម្រង់សម្ដៅទៅឧបករណ៍ហោះហើរដោយគ្មានមនុស្សបើកមួយគ្រឿងដែលគេសង្ស័យថាជារបស់កូរ៉េខាងជើងដែលគេប្រទះឃើញហោះពីលើព្រំដែនបែងចែកកូរ៉េទាំងពីរសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាឧបករណ៍នោះត្រូវគេឃើញហោះពីលើប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យមួយកន្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងលិចឧបករណ៍នោះក៏បានបកក្បាលត្រឡប់ចូលទៅភាគីខាងកូរ៉េខាងជើងវិញក្រោយពីមានការបាញ់ប្រមាននោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចអាសាតសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលហ្វីលីពីនដែលបានប្រកាសថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយបានបើកផ្លូវឲ្យមានវត្តមានយោធាអាមេរិកបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនខណៈដែលមានចំនួននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងតែកើនឡើងនោះ The Voice of America រោងចក្រសំទោសថាការរោងចក្រសញ្ជាតិហូឡង់ម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងព្យាយាមបង្ហាញថាការរកស៊ីតាមបែបសហគ្រិនដែលមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមដោយមិនពឹងផ្អែកតែទៅលើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺជាមាគ៌ាដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ឲ្យកម្ពុជារំដោះខ្លួនចេញពីភាពក្រីក្រលោក Piet Houghton ថាការរោងចក្រ Pactix នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាដំណោះស្រាយតែមួយគត់ដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាបានគឺមិនមែនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទេលោក Houghton ថ្លែងថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលពេលខ្លះបង្កើតការងារតាមរយៈការបង្កើតកន្លែងផលិតគ្រឿងកំប៉ិចកំប៉ុកសម្រាប់លក់ឲ្យអ្នកទេសចរតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាលើកទី7និងជាលើកចុងក្រោយទៅកាន់ប្រជាជាតិអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានកោតសរសើរអំពីសមិទ្ធផលក្នុងអាណត្តិរបស់លោកហើយបានផ្ដោតទៅលើទស្សនវិស័យរបស់លោកសម្រាប់ពេលអនាគតការថ្លែងសន្ទរកថាប្រកបដោយសុទិដ្ឋិនិយមនោះមានគោលបំណងកំណត់គេដំណើររបស់លោកនៅពេលដែលលោកស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយនៃតំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.